O servicio correspondente do Concello ten iniciado 273 expedientes sancionadores por infracción á normativa autonómica do COVID-19. As multas, que supoñen alrededor da cuarta parte das detectadas dende o 15 de xuño pola policía local, ascenden a un total de 101.700 euros. A obriga de asumir a tramitación deste tipo de infraccións, que son competencia da Xunta de Galicia, terá un custo anual para o Concello de 58.000 euros. E ainda sendo competencia autonómica, como así o ratifican os informes da Abogacía do Estado, somos os concellos os que estamos a realizar esta función. En todo caso, dende o Concello de Lugo, instamos a cidadanía a respetar as medidas sanitarias coas que se persigue, lonxe de calqueira afán recaudatorio, pois o cumprimento das normas de protección en beneficio de todos e todas.